Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирбиз. Ассаламу алейкум. Бүгін 12 февраль, жума, Ташкентте саат 19, бір саатлық ештірішіміз башлайапмыз. Прагадаге студияда Фарух Юсуфи ва Михрбан бүгінгі дастурымызда. Хорижде юрген өзбекистанлықлар ескі паспортлар білан Өзбекистанге қайтышлары мүмкін.
Да, с сегодняшнего дня снова вошло в силу по старым. Только вернуться в Узбекистан вы можете по старому документу, действительному.
Узбекистан, қамағыдан ене бір діндарның өлігі чықты.
Мен бұрты 100% ішерімен ке бұл қиынақлы жүлік қатты болген, оңге ныспатан.
Соқта ішетге алақадар деп, ұшыланген 12 кішіге айбылау елан қылынды. Хуфаола Дмитрий Тихонов замандош сайтидаги тухматдан кейин Ўзбекистонни тарк этишга мажбур бўлганини иддао қилмоқда. Тожикистонда Имомали Раҳмон мамлакат конституциясини ўзи ва оиласига мослаштиряпти. Бугунги дастуримиздан Қурултой дастурининг бирданига 2та янги сони ўрин олди. Бу Озодлик радиоси толқинларимизни тарк этманг. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Mehribon, dunyoda nima gaplar?
Dunyoda ko'p gaplar. Assalomu alaykum. Avvalo O'zbekistondan olingan yangiliklarga diqqatingizni qaratsam, demak, xorijda nobiometrik pasport bilan yurgan o'zbekistonliklarga vatanga qaytish sertifikati olish tartibi bekor qilindi. Endilikda xorijdagi O'zbekiston fuqarolari 2018-yilning 1-iyuligacha eski pasport bilan mamlakatga qaytishlari mumkin. O'zbekistonning xorijdagi elchixonalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu vaqtda 5 kun avval Toshkentdan maxsus yo'riqnoma olingan. Demak, mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek saytimizda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakatning eng yirik banklardan biri hisoblangan Asaka Bank boshqaruvi raisi Qahramon Oripovning hibsga olinganini tasdiqladi. Sputnik agentligining Bosh prokuratura vakillariga tayanib xabar qilishchi, Oripov valyuta jinoyatlari va noqonuniy daromadlar legalizatsiyasi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan. Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bir haftadan buyon bankda taftish o'tkazib kelayotgandi. Ushbu taftish natijasida bankning valyuta kredit operatsiyalari bilan shug'ullanuvchi ikki top menejeri ishdan olingan. Hozirda ular Orip